Ahojte milí diváci, milí poslucháči, vítam vás pri najnovšej epizóde Boxovej uličky. Dnes sa budeme rozprávať s českým komentátorom Zdendom Míkom o šiestých pretekoch aktuálnej sezóny Formuly E v Monaku. Zdenda, ahoj.
Ahoj, ahoj a zdravím všechny.
Musím povedať, že je mi ľúto, že z kalendára vypadol Vancouver na poslednú chvíľu v podstate, lebo ja som sa veľmi tešil na tieto preteky, ale veľmi som sa tešil aj na Monako, pretože ako sme sa bavili v predchádzajúcom podcaste, tak je to trať, ktorú máme asi všetci s nejakým spôsobom radi. A hneď na úvod ti musím dať kredit, že ti vyšiel tip Robin Frins v top 5-ke. Robin pokračuje vo fantastických výkonoch. Naopak mňa trošku teda sklamal, čo sa týka môjho typu Nyck de Vries. Som typoval, že by mohol vyhrať, že by proste sa trochu spamätal, no ale napokon z toho bolo 10. miesto. No, jeho kolega Stoffel van Dorn, klobúk dole, aký výkon podal v Monaku a tešil sa aj pred očami Tota Wolffa a aj Charlesa Leclerca zo svojho tretieho triumfu vo Formule. Ako sa ti páčila jeho jazda?
Stoffela van Dorna, ja bych řekl, proste bylo to stejné, což neznamená špatné, znamená to dobré, pretože Stoffel podľa mňa od té doby, co před 3 lety vstoupil do série, neustále roste. Ono to tak nevypadá, protože ze začátku byl, myslím, nějaký 15. 16. To když ještě tam nebyl Mercedes, ale oficiálně tým nesl název HVA. Potom byl druhý, ale myslím si, že to je asi nejmíň zajímavé druhé místo vůbec, protože to byl ten rok, kdy Antonio Felix de Costa všem ostatním uletěl a nikoho nezajímalo, co se dělo za ním. A paradoxně v minulé sezóně byl 9., ale 9. v situaci, kdy si myslím, že měl možná největší smůlu ze všech těch, kteří bojovali o titul. Nebo takhle, největší smůlu měl asi Pascal Wehrlein kvůli Pueble, kde přišel 25 bodů za vítězství za nic. Ale, nebo za nic, kvůli té zbytečné administrativní chybě Porsche. Ale když jsem se na to tak díval, tak jsem si pak zpětně říkal, no on ten van Dorn vlastně tolikrát byl v různých soubojích, kdy do něj někdo strčil. Vys třeba Londýn, vys třeba, teďka mě nenapadnou žádné další závody, ale vždycky tam byl prostě nějaký, teď zrovna budu narážet na ten Londýn, vždycky tam byl nějaký prostě blázen v tu chvíli, typu Olivera Rowlanda, který ho připravil o body a v součtu to vlastně udělalo ještě mnohem víc než těch 25, co chybělo Wehrleinovi. Takže ta forma si myslím, že neustále narůstala. Stoffel je super univerzál, vyzkoušel prakticky všechno, má za sebou, řekl bych, skvělou kariéru a působí dojmem, že je sám se sebou spokojen, což je asi to úplně nejdůležitější.
Áno, áno, Stoffel naozaj, ja si myslím, že je fakt vynikajúci pilot a opäť potvrdil, že v tejto sezóne sa mu darí viac ako Nyckovi de Vriesovi. A Stoffel je aj novým lídrom vlastne šampionátu. O Nyckovi sme sa bavili v minulom podcaste, čiže v podstate sa nič nezmenilo, až tak veľmi, odkedy sme sa o ňom rozprávali, ale nie až tak ďaleko od svojho hat-tricku takého čistého bol Mitch Evans, ktorý v Ríme vyhral obe podujatia a v Monaku viedol v podstate na začiatku a potom bola tá jeho spotreba príliš vysoká. On vlastne po pretekoch vravel, že bol šokovaný, ako je možné, že spotreboval až o toľko viac energie ako súperi. Potom sa prepadol trochu dozadu, ale napokon to predsa len vytiahol na to druhé miesto, čo je pre Jaguar stále výborný výsledok, aj keď na druhej strane musím povedať, že Sam Bird opäť smola spojená s ďalšími okolnostiami. Mne už je Sama Birda fakt ľúto, to sme sa tiež bavili aj v minulom podcaste, ale Mitch Evans tejto sezóny jasne lepší, viac sa mu darí. Ako si videli ty jeho výkon v Monaku?
No, ono to souvisí vlastně s tím, jak jsi začínal, s těmi typy. Tvůj typ na vítězství Nyck de Vriese, to je, řekněme, typ s vysokým kurzem, zatímco Robin Frins, že bude v top 5, to už je skoro 1,1:1. Mitch Evans a vlastně všichni ti čtyři, kteří byli na prvních pozicích od van Dorna po Frince, takže i Evans a Jean-Éric Vergne, v tuhle chvíli jasně táhnou Formuli E a je to něco, co jsme tady dlouhou dobu neměli, kdy vlastně několik jezdců a každý z jiného týmu pravidelně teď v posledních závodech jsou nahoře. Ono je to vidět, nebo je vidět, že ten formát kvalifikace tomuhle nahrává, což si myslím, že bude hodně zajímavá záležitost do budoucna, protože právě tihle se pravidelně dostávají do playoff kvalifikace. A klobouk dolů potom samozřejmě za takovou vytrvalost. Ty samotné duely, tam je to hop nebo trop, tam ty rozdíly mohou být extra malé, ale dokážou se pravidelně dostávat dopředu. V porovnání třeba takový Dakošta, který startoval 16. Potom samozřejmě ještě další. Ale s těmito čtyřmi, a myslím, že i s oběma piloty Porsche se musí počítat. Lotter a Wehrlein měli prostě smůlu, k tomu se asi dostaneš. Ale těchto, dejme tomu, 4, možná 6 jezdců v tuhle chvíli udává tempo, pokud jde o čistou rychlost. Pokud jde o závodní efektivitu, tam je to pokaždé o něčem trošku jiném, záleží na tom, jak má kdo asi natrénováno nebo spíš nasimulováno. A v kontextu Formule E okruh v Monaku je vlastně plný rovinek. Jsou tam vlastně poměrně dlouhá místa, kde se jede na plný plyn. A z toho důvodu Evans ztrácel, protože během tunelu směrem až k přístavu tam se jede relativně dlouho na plný plyn na poměry Formule E. Stejně tak potom ten další úsek, cílová rovinka, kde na rovince se předjíždělo vnějškem, protože někdo prostě musel dřív začít liftovat a někdo jel naplno. Takže tady prostě Jaguar na to doplatil. Mitch Evans to komentoval, že vsadil na hodně konzervativní strategii a ukázalo se, že to nefunguje. Takže si myslím, že zpětně by asi Evans tolik nebojoval. On tam byl jeden moment, kdy byl vyzván v souboj o čelo a on se snažil udržet to místo. Asi právě proto, že věřili, že to zafunguje. Myslím si, že zpětně viděno by asi tu první pozici pustil a zase nějakou energii šetřil v klidu dál. Vlastně ta první třetina závodu byla strašně na první pohled nezáživná. Ale porovnáváme to s tím loňským ročníkem Formule, kde se dělo něco pořád. Ten závěr, samozřejmě kvůli tomu, že Van Dornovi vyšlo úplně všechno, a tím vůbec nesnižuju to jeho vítězství. On by stejně reálně byl nastupní vítězů. A myslím si, že by byl třeba, dejme tomu, druhý. Ale a myslím si, že by vyhrál spíš Wehrlein, než že by Evans byl před Van Dornem. Ale prostě porovnáváme to s tím loňským ročníkem a tak to působilo trošku sterilně. Na druhou stranu i tak to bylo jako velmi zajímavé sledovat právě tyhle ty souboje, jak si kdo připravuje půdu pro tu druhou třetinu závodu. No a do té třetí tam se asi plánovat úplně nedá, to se taky ukázalo.
Ono, ako si spomínal, že v úvode to bolo trochu také menej záživné, tak ono je to taká črta Formuly E. Máme takých viacerých známych, ktorí začali pozerať Formulu E a počas pretekov sme si písali a vraveli, že fíha, veď už prešlo 20 minút a ešte sa poriadne nič nedeje, ale vo formule je to práve tak, že na začiatku je to skôr také vyčkávanie, ale potom zhruba od polovice pretekov sa to spustí a ako sme sa bavili aj v minulom podcaste, nevieš, kam sa máš skôr dívať, hej, že deje sa toľko vecí a toľko výmen pozícií, že je to naozaj tlak.
Ja si úplně nesouhlasím v tom smyslu, a teď vůbec jako nechci porovnávat Formuli E s ostatními sériemi, právě třeba v porovnání s Monakem, kde se toho pořád dělo dost. Ale Formule E v té první části je hrozně zajímavá, pokud jde o druhou desítku pořadí. Tam je to strašně zajímavé, protože tam právě typu Dakošta, který startuje 16., Buemi, který startoval úplně poslední, 22., oni se musí posunout, oni najednou nevystřelí během 5 kol do top 10. Bohužel prostě nějaká tradice a svým způsobem i ta logika toho televizního vysílání je, že se vysílají ti, jak se říká, frontrunners, že se vysílá prostě to čelo pole a ono to nevynikne, že tam prostě někdo v takovém tom sloupečku jenom někoho přeskočí, ale tam si myslím, že je strašně zajímavé sledovat, co se tam děje, protože tam jsou ty největší souboje během první třetiny závodu. A většinou to tak bylo vždy a na některé souboje si třeba pamatuju, ale to je dáno tím, že třeba to bylo krátce po startu a to pole bylo ještě kompaktní. Dnes mám pocit, že to pole je opravdu takové to, ten efekt té harmoniky a postupem času už to pole ve Formule E víc roztrhané než dřív. Dřív jsme vlastně viděli často skoro vláček od začátku až do konce, ale souvisí to třeba s tím, že ty tratě tomu byly lépe přizpůsobené. Tam záleží na tom, jak je postavený okruh, jaké tam máš poloměry zatáček a tak dále. Když prostě tam je nějaké tvrdé místo na brzdění, tak logicky samozřejmě ti za jezdcem, který jede vepředu v tom vláčku, musí taky začít trošku rychleji brzdit, protože to auto brzdíš, aby si předkem byl někde, jenomže tvoje auto má 4-5 metrů, když to vezmu, a ten někdo za tebou musí taky brzdit. Ale takže si myslím, že prostě v první části závodu je to hrozně zajímavé tady. Bohužel show si člověk užije maximálně třeba na lifetimingu, kde je zase vidět i pozice na trati, takže tam aspoň něco může člověk sledovat.
Ako si presne, ako si vravel, no možno, že pre takého diváka, ktorý sleduje vyslovene len televízne vysielanie, tak to môže tak pôsobiť, že na začiatku sa toho deje menej, ale vzadu určite áno, veľa, ale však Sebastian Buemi teraz naozaj predviedol akože parádnu jazdu, on štartoval z posledného miesta, skončil tuším 8, podobne Nick Cassidy, ktorý z 18. miesta to vytiahol na 6. alebo 7. teraz nie som úplne istý, takže naozaj sa tam toho deje určite dosť. No ale tretí skončil Jean-Éric Vergne, ktorý aj štartoval z tretieho miesta a síce prišiel o svoju líderskú pozíciu v priebežnom hodnotení, ale na Stoffela Vandoorna stráca len 6 bodov. Zdá sa, že Vergne je v pohode.
Souhlasím. Vergne, podľa mňa, on je to jediný jezdec, ktorý v téhle sezóne boduje ve všech závodech, nebo bodoval ve všech závodech, což taky hraje obrovskou roli. Nesnad nutne do souboje o titul, protože přece jenom 25 za první a jeden bod za desáté místo, to je hodně velký rozdíl, ale ukazuje to prostě na tu velkou vyrovnanost. A ukazuje to, nebo je to spíš dáno právě i těmi dobrými kvalifikacemi, kdy se dokáže dostat do té čtyřky, což není jako jednoduché. Vlastně máš 11 jezdců v té své kvalifikační skupině a potřebuješ se dostat do té čtyřky. A to v situaci, kdy dejme tomu minimálně 6, možná spíš 7 týmů má na to bojovat o čelo. To máš 14 děleno dvěma, to je 7. Takže ze 7 4 a plus je tam samozřejmě taky ten faktor, že i ti jezdci z týmu, které nemají ještě takovou efektivitu třeba v závodech, tak nemusí jít na efektivitu. Tam prostě takový Oliver Rowland velmi často útočí na ta dobrá umístění v kvalifikacích a podobně. Takže klobouk dolů právě před touhletou čtyřkou Van Dorn, Fern, Evans a Frins. Myslím si, že teď prostě táhnou Formule E.
Myslím, naozaj už taká nějaká stabilná zostava, kterou vidíme na těch popredných priečkách a pridáva sa k ním aj Porsche, ale ja mám stále pocit, že Porsche má ako keby trochu viac smoly ako ostatní, čo sa týka toho, že jednoducho prídu o veľmi dobré pozície na trati, čo sa potvrdilo aj teraz v sobotu, lebo Wehrlein vypadol asi 25 minút po štarte z prvého miesta a o zhruba 8 minút na to Rowland prakticky vyradil Lotterera, aj keď to nebolo úplne. Bol to vlastne súboj v prvej zákrute, po ktorom Lotterer skončil v bariérach a Rowland mal tiež poškodený monopost, lebo proste takisto narazil a navyše dostal aj trest v súvislosti s Berlínom, s ďalšími pretekmi, ale bola to naozaj smola, pretože Lotterer bol tiež na bodoch a myslím, že bol v tej chvíli piaty. Takže Porsche prišlo o potenciálne prvé a piaté miesto, čiže naozaj množstvo bodov, tak asi neboli nadšení teda. Předpokládám.
No, smůla. No. Co se k tomu dá říct? Mají zatím smůlu. V posledních několika i prý kontinuálně jsou oba dva v playoff. To znamená v těch duelech kvalifikačních. Tam už je to hop nebo trop, ale oba dva ukazují velkou rychlost a Pascal Wehrlein prostě často bojuje i o pole position. navíc nad to, takže tu rychlost mají. Viděli jsme, že mají i efektivitu v Mexiku. V Římě možná ne tolik, ale prostě pořád to bylo o tom, že jejich auta byla v top 10, obě, v obou závodech. A tady měli smůlu. Já si prostě myslím, že Porsche má, potřebuje trochu více štěstí, potřebuje možná, jak to říct, lépe, Verlaine teď vynechám, to byla prostě závada, ale u Lotterera tam je potřeba možná udělat nějaký jiný plán. Samozřejmě je to hrozně těžké, protože v té hektice inženýr musí počítat milion věcí najednou a do toho pozice na trati. Takže si myslím, že tam chybí možná i taky jenom štěstí. Prostě vymyslí něco, co by mohlo fungovat, je to jenom třeba o něco trochu jinačí, že zase nějaký blázen spotřebuje více energie, dostane se někam dopředu a potom ta pozice na trati jim úplně nehraje do karet. Takže Porsche bych vůbec neodepisoval. V tuhle chvíli kolikátí jsou na 6. místě, což vypadá hrozně, ale když bychom započetli ty body, tak by byly minimálně druzí. Takže Porsche podle mě v tuhle chvíli jeden z nejsilnějších týmů.
No, okrem Porsche mohlo mať viac bodov aj Venturi, teda domáci monacký tým, ktorý to mal celkom dobre našliapnuté, ale v podstate vzájomný súboj Lukasa di Grassiho a Eduarda Mortaru zapričinil to, že síce Lukas di Grassi skončil 6., ale Mortara v pretekoch skončil a vlastne Mortara aj po E pripovedal, že Lukas di Grassi je mesiar o formuli E, čo asi naznačuje to, že ich vzájomný vzťah nemusí byť až taký skvelý, ako by sa mohlo zdať.
No, Mortara ho nazval řezníkem, což si myslím, že už bylo takové vygradování té situace. Jak si řekl, di Grassi sice skončil 6., no měl zaprvé štěstí, že to vůbec neřešili na ředitelství závodu, že to nechali být, když to bylo mezi týmovými kolegy. A bylo to takové, jak se třeba ve vojenské technice říká, kanibalizace. Že kanibalizuješ vlastně jakoby díly třeba z jiného nevím, letadla nebo tanku, aby si opravil aspoň ten jeden. Tak tohle byla taková kanibalizace pozice pro di Grassiho. Já jsem narazil na takovou statistiku, že di Grassi snad ve 3/4 jízd ve Formuli E měl poškozený nos formule. Což když odečteme třeba závody, kdy jako vyhrál, tak dává poměrně dost velké procento závodů, v nichž do někoho narazil. A myslím si, že di Grassi teď jde trochu dolů. V souvislosti s tím, že tady máme ten kvartet jezdců, kteří jsou hodně nahoře.
Formula E ešte pred pretekmi v Monaku ukázala svetu vozidlo novej, tretej generácie. No a ja to tu mám poznačené, že ako vlastne komunikuje Formula E tento nový kúsok, pretože má ísť o niečo, čo by malo Formulu E posunúť ďalej a prilákať možno aj viac divákov. Čiže dizajn je inšpirovaný aerodynamickým tvarom stíhačky. Asi aj vidíte, že má úplne maličké zadné krídlo a celý ten tvar je naozaj taký, ktorý pripomína stíhačku. Ide o najrýchlejšiu Formulu E, najrýchlejší monopost s maximálkou na úrovni 320 km za hodinu zhruba. Je to najľahšie, najvýkonnejšie vozidlo Formuly E zatiaľ. A zaujímavé je, že pohonné jednotky má vpredu aj vzadu. Má ísť aj o najefektívnejšie auto, pretože teda elektromobil v rámci pretekov, pretože až 40% energie bude využitej v pretekoch a získaných počas brzdenia, čo je naozaj veľká, vysoká miera efektivity. No a ja sa veľmi teším na dobíjanie počas pretekov, lebo to bude vlastne niečo ako keď sme mali ve jednotke tankovanie a to ma veľmi bavilo, ale tuto bude trošku asi vyzerať inak. No a čo je ešte takisto si myslím, že veľmi zaujímavé, tak je to prvé formulové auto bez takých klasických zadných hydraulických brzd, takže o brzdenie sa bude starať najmä pohonná jednotka, respektíve regeneratívne rekuperačné systémy. Najprv sa ťa z Denda opýtam, že či sa ti to auto páči, myslím vizuálne, či si prekvapený milo alebo nemilo, ako to vidíš?
Auto je hezké, je takové kompaktní, vypadá velmi, velmi ladně, velmi, velmi, řekněme, svěže. Absence zadního křídla esteticky vypadá zajímavě, ale je to dáno tím, že design dělalo studio Stellantisu, takže tam asi nezapřou, že se inspirovali u prototypu nebo u hypercaru Peugeotu. Ale trošku to méně vybočuje než ta druhá generace. Ono s tím budou souviset asi další problémy, ale ty se ptal jenom na ten vizuál, takže řekl bych dobré, ale.
Keď ešte Formula E predstavila len také tie prvé, také ako keby úplne tmavé fotky, rendery a tak ďalej, tak som si vravel, že no uvidíme, lebo bolo to také zvláštne, niečo sa dalo vyčítať z toho, ale až tak veľa zase nie. A musím sa priznať, že keď som videl fotky, ja som bol trochu sklamaný najprv. A som mal také zvláštne pocity, som si vravel, že to vážne, ale potom, keď som videl fotky reálne z predstavovania monopostu, a videl som aj tie rendery lakovania jednotlivých tímov, aj keď to sú ešte len samozrejme v podstate predbežné, tak sa mi to páči stále viac a myslím si, že to môže byť naozaj veľmi zaujímavé. A čo sa týka tých technických vecí, v porovnaní s Gen 2 sa to posunulo trochu ďalej a Formula E si o to sľubuje, že tým pádom, že auto bude také menšie, agilnejšie, také dynamickejšie by malo byť, tak aj na tých okruhoch by tých predbiehaní malo byť ešte viac. Ako ty hodnotíš tento vlastne podľa formuly je posun vpred?
Musíte jít ruku v ruce s okruhy, protože ty okruhy, které z valné většiny vidíme, tak byly upraveny pro Gen 2. A největší asi obavu mám po té stránce, že ve Formule E hrozně často právě tím, že se jezdí ve městech, tak dochází k takovým těm strkanicím, někdo někam se snaží vtlačit čumák formule, aby se prostě povnitřku někam dostal. A tím, že teď na přední nápravě bude taky hnací ústroj, i když vlastně to bude pořád za dokolka, to hnací ústroj tam bude jenom pro tu rekuperaci, tak přední kola už nemají blatníky, které teď pro druhou generaci byly také jedním z takových výrazných prvků, tak se trošku obávám, aby víc nedocházelo třeba k poškození zavěšení nebo něco takového, což by hodně mohlo formuly srazit dolů. Jinak po technické stránce skvělá záležitost, další posun po stránce baterií. Tam musíme zmínit třeba tu miniaturizaci baterií, která umožní, že to auto je nejenom menší, ale taky lehčí. Takže to všechno prostě ruku v ruce pomáhá k tomu, že Formule E jde tím jasným směrem.
No, v souvislosti s dalšou sezónou sa objavili rôzne zaujímavé veci týkajúce sa aj okruhov, aj jazdcov, ale najprv sa chcem venovať okruhom, pretože máme tam Kapské mesto, ktoré malo byť súčasťou kalendára už tento rok, máme tam Indiu, a teraz len v noci z pondelka na utorok vlastne Formula E oznámila, že sa pôjde prvá brazílska IPRI, čo je naozaj super správa. A privíta ju São Paulo v podstate na trati, kde v rokoch 2012 a 2013 sme videli aj IndyCar. Tak vo Formule E sa vystriedalo už pomerne veľa brazilských pretekárov, či to bol Bruno Senna, Felipe Massa, no samozrejme stálica Lucas di Grassi, určite som ešte na niekoho zabudol, Sete Camara samozrejme. Tak myslím si, že Brazília si už zaslúžila preteky a už sa naozaj veľmi, veľmi dlho pracovalo na pretekoch v tejto juhoamerickej krajine. Ja sa teším, že tam budú preteky, neviem ako ty.
No určitě, bude to zajímavé, zábavné. Doufám, že si to udrží nějakou svébytnost, aby to nebyla jenom nějaká kopie závodu IndyCar, ale těším se, no. Každý okruh může být něčím zajímavý. Ve Formule samozřejmě je to o to složitější, že když už někam stoupí kalendář a trať stojí za prd, tak jen tak se nedá snadno. Ale ono to je vlastně skoro ve všech sériích. Nikdo nechce podepsat kontrakt na jednu sezónu. Paradoxně vlastně, když o tom tak přemýšlím, tak možná ve Formule E je snazší třeba po dvou letech nějaký okruh vyškrtnout. Takže beru zpátky, spíš jsem to otočil, ale i tak Myslím si, že ve Formuli E ty závody samozřejmě důležitá, je tam ta kulisa toho okruhu a rozhoduje to třeba i o rozvržení sil, ale myslím si, že ve Formuli E to gro je někde jinde než ten okruh.
No a možno sa to, čo si povedal, sa možno týka aj jazdeckého zloženia od budúcej sezóny, pretože ja keď som si prečítal tie rošády, ktoré sa majú stať, tak som naozaj sa mi oči prekrížili. A Stoffel van Dorn bude od novej sezóny kolegom Jeana Erika Verna v týme DS Penske, čo je, si myslím, že naozaj veľmi, veľmi, veľmi zaujímavá dvojica. A v podstate to znamená aj to, že Sergio Sete Camara a Antonio Giovinazzi si môžu hľadať nové miesta. A keď si predstavím vedľa seba Van Dorna a Verna, ktorý Vern má také celkom časté výbuchy a Van Dorn mi príde taký ako keby taký chladnejší, ale v tom zmysle, že nevybuchuje. Myslíš si, že to medzi nimi bude fungovať?
Tak já si vzpomínám na Stoffela van Dorna, kdy hodně vybuchoval a on si myslím, že to v sobě má jako skoro všichni závodníci, jenom si myslím, že se s tím naučil nějakým způsobem trošku pracovat, ale myslím si, že to může být dobrá dvojice. Na druhou stranu otázkou je jednak u Verniho je otázka, nebo jsem se do toho zamotal. U Verniho je asi otázkou, jak moc se bude cítit jako boss, protože do jisté míry vlastně u týmu zůstává, když to vezmeme, že by zůstal u DS. Vlastně v té aktuální sestavě DS stačí tam měl taky nějaké finance. A Stoffel van Dorn jsem strašně rád, že zůstane v sérii. Protože si myslím, že letos reálně bude bojovat o titul a pokud by měl třeba příští rok obhajovat, tak by to bylo docela pikantní v nové stáji. Jak to bude s ostatními jezdci, to se nechme překvapit. Myslím si, že hodně bude záležet třeba na tom, jestli si někoho bude chtít přivést McLaren, nebo jestli sáhne po někom, kdo už v Formule E závodil. A od toho se potom odvine řada věcí. No. Giovinazzi, Sergio Sete Camara, tak myslím si, že Sergio Sete Camara ukázal, že není špatným jezdcem ve Formule E. Giovinazzi to bude spíš zklamání asi. To bude neúplně dobrá fáze jeho kariéry. Ale myslím si, že Sergio Sete Camara by mohlo v sérii zůstat.
No uvidíme, ako to dopadne. Hovorí sa aj o Nikovi de Vriesovi, ktorý by mal byť od budúcej sezóny už súčasťou vytrvalostných pretekov s Toyotou a nie je jasné, že či bude aj vo Formule E. Tak uvidíme, ako to dopadne. Zaujímavý môže byť aj osud Antonia Felixa da Costu, pretože ten by mal posilniť Porsche, mal by sa stať kolegom Pascala Wehrlein'a, mal by nahradiť Andreho Lotterera, čo akože da Costa a Wehrlein môže byť tiež veľmi, veľmi zaujímavá dvojica.
Tam uvidíme, kdy tak hlavne se stane, pretože už od začátku sezóny se objavili zvěsti, že Lotterer sezónu nedokončí, právě protože se připojí k Porsche a programu ve vytrvalostních závodech. Takže ve chvíli, kdyby, já nevím, třeba jenom na Soul se měl připojit da Costa k týmu, tak asi to prostě nějak důstojně odjede, ale nemám zatím žádné zprávy o tom, že by da Costa měl mít teďka už podepsanou smlouvu na, já nevím, 2 roky, s tím, že u Porsche prostě bude dál závodit. Je to výborný jezdec s přesahem do různých sérií, tak jako třeba Van Dorn, kterého jsme zmiňovali, který vlastně vyzkoušel i zámořské série a to jak na tu západní stranu, tak i na tu východní od Evropy, ale nevím, no. Uvidíme, kam to da Costu bude táhnout, protože myslím si, že v tuhle chvíli nepatří k těm jezdcům, kteří by nějak extra s velkým entuziasmem mluvili o Formuli E. A možná nebude mít takové nutkání v sérii zůstat.
Uvidíme, ako to dopadne. Ty si ešte spomínal McLaren, tak možno naši diváci alebo poslucháči nevedia, ale v podstate továrenský tým Mercedes po tejto sezóne končí a práve McLaren by mal prevziať jeho ako keby miesto. No a bude potrebovať dvoch jazdcov. A Sam Smith, The Race, písal o tom článok teraz nedávno, myslím, že to bolo včera, a spomenul tam akože Sergio Seteo Camaru, že by to mohol byť jeden z pilotov, alebo Oliver Turvey, alebo dokonca spomína návrat Felixa Rosenquista, čo ja by som sa veľmi tešil, ale neviem, či to je úplne reálne, ťažko povedať, ako to bude. Koho by si si tam prial ty? Máš nejakých favoritov, takých, ktorý by si chcel vidieť v McLarene vo Formule E?
Favority asi ani ne. Vzhledem k tomu, že McLaren bude využívat hnací ústroj Nissanu, protože Mercedes nebude vyvíjet nic pro třetí generaci a Nissan naproti tomu už skoupil aktiva týmu Adams a od příští sezóny se pojede pod hlavičkou oficiálního týmu. Tak já řeknu to něco úplně bláznivého, ale asi málo reálného. Já bych si strašně přál nějakého Japonce v sérii. Přál bych si, aby tam byl taky prostě tenhle zájem. Možná přímo v tom sedadle Nissanu. Je to asi pravděpodobnější, než aby někoho posadili do zákaznického auta, ale to bych si přál. A v takovém případě by třeba, pokud Buemi zůstane u Nissanu, jakože si myslím, že asi ano, tak v takovém případě by, nevím, třeba Maxi Ginter mohl jít do zákaznického týmu a šel by tam Japonec, ale nevím, no. Jsem rád za to, že se tam objevil právě Sete Camara, protože si myslím, že jak to říct, má navíc. Teď nemyslím, jako kde jezdí, ale on několikrát se dokázal kvalifikovat poměrně vysoko, potom měl v závodech třeba smůlu, někdo do něj strčil a tak podobně. V téhle sezóně myslím, že je zatím bez bodu, takže rozhodně je lepším jezdcem, než jak to při pohledu na tabulku vypadá.
Myslím si, že to, čo si povedal s japonským pilotom, vôbec nie je také nereálne a úplne si myslím, že to má svoju logiku, pretože by to pomohlo aj Formule E, ktorá sa už tiež dlho snaží o preteky v Japonsku, ale vieme, že tam sú tie prísne pravidlá, sú tam problémy s miestnou políciou a tak ďalej, že ako by to bolo s tými traťami. Viem, že sa spomínala Yokohama a neviem, či náhodou aj Tokio sa nespomínalo, to už si presne nepamätám, ale určite by to bolo zaujímavé. Priznám sa, že ja som uvažoval tiež o tom, kto by mohol byť v McLarene, ale ťažko povedať, naozaj veľmi ťažko. A o dva týždne necelé na budúci víkend tu máme dvojité preteky v Berlíne. Na letisku Tempelhof, ktoré je asi rekordérom v počte pretekov Formuly E aj kvôli pandémii a tak ďalej. Ja by som bol rád, keby sme si skúsili zopakovať naše tipy. A budem sa snažiť to teraz natipovať trošku lepšie, ako v súvislosti s De Vriesom. Takže dnes dám prvý tip ja, hej, aby sme to trošku otočili. V Berlíne zvíťazí, skúsim to opäť takto, v Berlíne zvíťazí Mitch Evans. To je môj tip.
V ktorom závode?
Dobre, ok, posledne. Nie, poreku. Prvý závod Mitch Evans a v druhom zvíťazí Verne.
Uh-huh. Verne mne taky napadlo, musím říci. Já řeknu něco, tak zase takový safety bet by bylo něco asi s Nissanem, protože se mi strašně líbí, jak začínají, oni se tak pořád sunou dopředu, pokud jde o tu závodní rychlost a efektivitu, takže to je spíš takové editor's choice, takže fanoušci, koukejte se na Nissan, myslím si, že zase se budou chtít posouvat. Nesmíme zapomenout na Porsche, takže bych řekl, jeden závod vyhraje Porsche, nevím s kým, a řeknu, a to není takový jako asi tip, tak jakož kdo vyhraje, ale taková prognóza, řeknu, že Robin Frins v obou jízdách bude nastupní vítězu.
Já si myslím, že dobré tipy. A uvidíme, ako to všetko dopadne. Ja sa na tie preteky teším, aj keď musím sa priznať, že keď som videl Tempelhof ešte prvýkrát pred niekoľkými rokmi, tak som sa vôbec netešil na tie preteky, ale väčšinou sú tam tie akcie a tie preteky sú naozaj také rušné a zaujímavé. A ja sa dúfam, že sa spojíme, teda ja dúfam, že sa spojíme aj po pretekoch v Berlíne. A ďakujem ti za tvoje dnešné postrehy a zaujímavé názory nielen k pretekom Monaku, ale aj k vozidlu Gen 3 a k novým a k ďalším zmenám, ktoré nás čakajú od roku 2023. Na dnes je to z boxovej uličky, priatelia, všetko. Za pozornosť vám ďakuje Laco Urbán a Zdenda. Ďakujem ešte raz, že si bol dnes s nami.
Ráno sa stalo a dúfam, že tých fanoušků bude čím dál tým víc.
Veru tak, no dúfam, že áno. A priatelia, tento podcast si môžete pozrieť na YouTube a vypočuť v športových podcastoch denníka N. Majte sa pekne. Čaute.